Nós somos as Women's Planners.
Bo día, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvidas unha semana máis ás Women's Planners, o podcast das señoras que máis forte opinan do podgalego. Levábamos tempo comentando que igual dúas filólogas non abondaban para gravar o programa, así que hoxe convidamos a Vera, unha rapaza de Moaña e cun papel cumprindo todos os requisitos que di que é lingüista. Hola Vera, que tal?
Hola, que tal? Encantada.
Encantadas nos de que esteas ti con nos aquí hoxe. Para falarnos de linguas modernas, porque creo que estas señoras son linguas, pero de linguas non tan modernas. Tamén está
como que gratuito.
Alas chamando bellas.
Que falsidade, porque eu estudo linguas e literaturas modernas na USC. Que falsidade
esa. Bueno.
Hombre, a miña lingua é moi antiga, pero isto deixanos en que situación? En que o galego é un invento de agora e o alemán é unha lingua desde sempre de toda a vida de Deus Noso Señor. Non sei que dicir.
Bueno, xa escoitastes desde Santiago a Saboridiña que onte pasou por Lugo, mas non viu a neve. A ver, Saboreña, contanos, é menos maravilla muralla sen poder ver neve callada sobre ela?
Pois se vise neve, podería darche este dato de cal é máis maravillosa con ou sen neve, pero como non o vin, eu dixenche este dato de que fun a Lugo para deixar constancia de que coñezo as provincias, porque como resulta que agora non coñezo Ourense, e nunca tal vin Ourense, e non sei se en Ourense hai eucaliptos ou non, bueno, pois, señores, fun a Lugo, quedou visto.
Non é a mellor provincia.
É a mellor provincia, e non é a primeira vez, nin vai ser a última. Benvida, Vera. Esta vez hai unha terceira persoa que sabe de linguas, lingüística, traduzón, etc. E non é culpa miña que fose convidada, nin grazas a min. Entón, que a malvada profe non roñe, porque sempre me acusa de que as convidadas que eu traio son filólogas. Non é asunto meu desta vez.
Pois non,
é que somos lesión.
Neste caso, a culpa é de Sara, que esta semana, para sair da monotonía, non foi a Lugo, senón que foi un concerto, pero hai que ter cuidado con monotonía, porque xa sabes que o paso seguinte despois da monotonía é a sesión 53.
Sí, a ver que sorpresas nos depara o futuro con próximas sesións. De momento, eu quedo cunha frase do concerto que me encantou, que é o concepto de punkis pero coquetos, porque son eu literal. Punkis sí, divina tamén.
Con botas de andar metendo patadas ou non?
Por suposto que sí, iso que non falte nunca. E tampouco eyeliner, claro. Unha cousa non quita a outra.
Señoras chulísimas de Twitter indo a concertos punkis.
Efectivamente.
E papando frío por Castela e León anda a malvada profe que, ademais de continuarse en calefacción, pode gozar agora dunhas temperaturas boísimas para a pel. Boísimas, non?
Boísimas pode ser. Unhas temperaturas moi equilibradas, máximas de 7 graus, mínimas de menos 7, nin frío nin calor, nin machismo nin feminismo, igualdad.
Bueno, xa adiantamos un pouco, ou polo menos podes sospeitar que íamos falar de algo relacionado coa lingua, neste caso, íamos falar esta semana de sociolingüística. Sara.
A ver, sociolingüística, ese gran concepto. Eu creo que, aproveitando que temos aquí a Vera, que é unha rapaza que, a ver, sen querer eu caer na titulitis, é unha rapaza que fai unha chea de cousas, que se máster, que se outro máster, que se doutoramento, que se non sei que, pois eu creo que podemos aproveitar para que nos conte un pouco de que vai o seu doutoramento, que me parece unha cousa moi interesante. Así que, Vera, cando queiras.
Vale. Fago moitas cousas, pero non implica que as faga ben. Pois, eu estou empezando unha tese, bueno, empezando porque como Deus castiga tres veces, fago un dobre mestrado. Entón non é un ano, son como tres semestres, entón estou agora cun TFM que non ten nada que ver, bueno, entregas, ansiedade. Pero bueno, estou facendo unha tese que me ilusiona moito, porque ademais a miña directora é unha persoa, bueno, Clara chámase, creo que podo dicir, super
claramente implicada. Ten nome de boa persoa.
Ela o é, aquí hai que dicilo. Bueno, a cousa é que trata sobre sociolingüística cidadá, que trata un pouco de reverter as posicións como de investigadora aquí e digamos que a xente entrevistada aquí e logo que a información que se xera, ¿no?, os coñecementos que son para esas persoas teóricamente deberían servir para que se poidan empoderar, nunca lles chegan, quedan como nesta torre de marfil que ás veces a universidade. É unha tese que é un proxecto de investigación-acción, ou iso será, espero, nalgún ano destes, que se trata de dúas fases. Unha primeira na que aproveitemos a potencialidade das redes sociais e a intercomprensión entre o galego e o castelán para que a xente aprenda galego con galego falantes tanto activos como potenciais, é dicir, xente que sabe falar galego pero non o fala no seu día a día para socializar, baixo a premisa, a hipótese, que espero que sexa así realmente, de que cando unha persoa que non é galega se interesa pola túa lingua, unha persoa estranxeira ou de Madrid, iso, ou de outras comunidades autónomas ou de outras partes do Estado español, iso a ti faiche pensar como falante no valor que ten a túa lingua, empodérate e realmente motívate a falalo con máis persoas, ¿no? E foi tamén o meu caso realmente, o sea que diso trataría.
Pues pareceme super interesante, Vera. Que experiencia tiveches co tema do galego por Madrid? Contanos o perixeleo.
Claro, a ver, eu teño unha situación moi particular, eu penso que bastante chula, porque eu vivo cunha tía miña, co meu tío, coa súa parella, que somos dous galegos, non? Ela migrou por motivos laborais, porque era unha época de moita crise, sobre todo de calidade do traballo en Galiza. Entón, eu realmente na casa sempre podo falar galego, agás cando hai estudantes americanas, ou seja, estadounidenses que acollen como outro traballo, non? Por exemplo, este semestre non temos. E claro, aprenden algo de galego, entenden, se teñen moi bo nivel de español, pero non é o caso de todas, non? Pero sempre teño oportunidade en algún momento do día de falar galego en persoa na casa. Pero resulta, algo aquí vexo dous planos, non? Cando cheguei á universidade, como que eu tiña pois unha idea, supoño, moito máis autofolclórica do galego, non? Tamén era moito máis pequecha, non? Das palabras de chuvia ou catro caralladas destas, perdón pola palabrota, se se pode dicir.
Luscofusco.
Luscofusco, parabéns,
Volvoreta,
Solpor. Así era eu. Non tanto, pero un pouco sí.
Cádiz patrocina este momento de algo máis pleno.
Que non nos pagan, Janito.
Esperemos que vos paguen. Perdón, pois, que punto. E claro, lembro unha clase na que, coa que agora a miña directora de tese, na que falábamos destes temas, ¿no? Eu pois defendía o dereito de falar galego, catalán e euskaro, ¿no? Pero bueno, son dúas linguas que eu non vivo como tal, ¿no? Tan directamente. E unha rapaza alporizouse moitísimo en primeiro de carreira. Empezoume a berrar, pero que parecía que fose, non sei, a miña nai eu cometera un atentado de lesa humanidade. E claro, a mí iso fixome pensar moito porque eu non estaba dicindo nada que en Galiza realmente espante máis que os de Galiza bilingüe, ¿no? De feito, bueno, a tía foiselle moitísimo, foi super agresiva e sentía como unha especie de ataque, ¿no? A súa pues, españolidade ou a súa existencia como tal. Pero logo teño que, non sei, como que subliñar que a miña experiencia foi moi bonita porque as miñas amigas me apoiaron un montón, preguntaban moitísimo sobre a situación do galego, aprenderon moitas palabras, algunhas, por exemplo, de ler en redes sociais e escoitar as historias en mellores amigos nas que as veces pues, iso, me queixo de calquera parvada. Empezaron a mandarme notas de voz en galego, a miña exparella falaba galego tamén, aprendeu en 6 meses, que a xente pensaba que era galega, naceu en Madrid, o meu mozo agora está aprendendo galego, logo un amigo que ten un mozo de Santiago de Compostela fala galego tamén, por exemplo, a miña tía non é galego falante activa, ¿no? Coa que vivo, pero sí que o sabe falar e tal, e cando este amigo de Madrid, ¿no? Nunha manifestación pola sanidade, falou galego, dixo, ostras, se este rapaz de San Fernando fala tamén galego e fala, eu teño que falar galego, non? Como que a motivou moitísimo e eu noto que cada vez fala máis galego. Entón son unhas experiencias moi bonitas porque demostra que realmente se pode e eu sinto que están moito máis preto de min e como da, non? Pois, ao final, do que significa unha lingua para unha persoa.
A ver, Vera, canta claro. Canto te pagan da consellería para andar impoñendo galego por Madrid a Dios?
Que boa imposición!
A ver, a mellor imposición, eu non podo falar dela porque ligar, eu non ligo moito. Pero de verdade, que aí estamos explotando moi pouco os babosos que poderían ser asentes normalizadores. Bueno, en fin, eu isto deixo aquí, facer con esta información.
Que alguén aproveite esta información para algo, por
sí,
favor.
Sí, por favor, que a RAG, non sei,
como
faga algo.
Como diría un columnista do ABC, no ligas porque no quieres.
Pero bueno, que as nosas ouvintes non o poden ver, pero Vera moi guapa.
Evidentemente.
para facer o chiste, neste caso, non era preciso que fuera guapa.
Sí, sí, pero enténdese mellor.
Papalista comunista.
Con contexto.
Esas moi lindas para jogar.
Vera, unha Unha pregunta que teño eu para ti, hoxe que te temos aquí como experta, é como percibes ti algúns dos cambios e dos conflitos que hai constantemente na opinión pública, nas redes sociais, nos medios, respecto de algúns usos dos falantes e o que ditan as academias, tanto a Real Academia Española como a RAC. Non? En castelán, pois esta semana en concreto, están os señoros dese niño de fascistas que fascistas e prescritivistas, non? Que a Real Academia Española toleando porque a xente se lle corre empregar a linguaxe neutra, coas palabras acabadas en E para os plurais, e pois na RAC son outro tipo de palabras normalmente as que irritan, moitas veces pois lusismos, outras veces neoloxismos dos non acuñados por eles, non dos que acuñamos os propios falantes, ás veces son variantes dialectais que se ignoran e non se recollen. Ti como percibes isto?
A ver, como falante, ás veces como creo que me xera unha certa, non sei se ansiedade, pero un pouco de carga, non? Porque ás veces, cando esa única, eu, por exemplo, pois ao final son dun entorno moi castelanizado, sobre todo na xente nova, moaña, entón ás veces estou coa miña cervexa e hai alguén explicándome a miña biografía lingüística, como falo, ou non? Ou cousas así, ou como non falas ben, non? Vais aos supostos da RAG ou da RAE ou o que sexa, non? Como lingüista diría que penso que ás veces se falla, incluso as persoas que non queremos ser como prescriptivistas, non? En como nestas abstraccións, ¿no? De que ao final cando outro día nun congreso estaban dicindo nun seminario que cando falamos de linguas pareceme super bonito e axeitado, ¿no? Falamos de persoas, nunca falas dun código, dunha lingua, ¿no? Sempre que falamos de lingua estamos falando de falantes, de persoas con, ¿no? Con esa individualidade, esa intersubjetividade. Iso pareceme moi importante. Eu sempre poño anécdotas, porque a min como que me axudan a estruturar o moito, ¿no? Eu, por exemplo, fun criada en galego polos meus pais, e sempre coa miña irmá e coa miña familia sempre falo en galego. E cando fun ao instituto, pois sí que había como unha maior formación no galego da RAG, non? Na norma, na importancia de ter unha norma como outras linguas europeas, non? Para lexitimizala a nivel social e tal. E, a ver, claro, ten a súa utilidade, non? Pero penso que moitas veces a mesma xente, curiosamente, que desprezo galego, como concepto en xeral, é a mesma que é super prescriptivista coas falantes, non? E iso ás veces xera moitísimos danos. Por exemplo, a min, cando a xente é super purista coa lingua e hai que terse, non? Hai que ter respecto por a propia lingua galega, non? Pois pareceme señal que fales en castelanismos e non vou xulgar ninguna variedade, non? Pero, por exemplo, lembro que en Moaña, sitio do que nunca falo, hai unha actividade moi chula que eu ia dende pequena porque organiza unha amiga da familia, agora podo dicir miña, que se chama Sole, que é a lonxa literaria, ¿no? Na que, pois como medida normalizadora, invitaban a autoras, autores en galego, lías o libro, falabas con eles e tal. E unha vez diseño meu pai, adolescente, papi, ven, non sei que. Como que él me dixo que non quería ir porque sentía que a súa variedade de galego non se correspondía coa dos libros, non? E como que se sentía fora de lugar por falar como falamos en Moaña realmente. E claro, aí empecé a pensar nos anos, non? En como ás veces ao ir ao instituto, e isto é Romeu, sabes? A ver, que era un adolescente, non? Como que corrixía cousas que realmente non estaban mal. Non hoxe, hoxe, ou non mal. Non o corrixía, pero o cambiar a miña variedade, ou sea, xa que na realidade se rascas un pouco, eu penso con os, digo, moito, a miña nai e o meu pai queríame, meu pai quere, me espero moito e non moito, e así é como eu quero querer, non? Pero ás veces penso que nos perdemos con iso, e cos lusismos tamén, como é unha variedade, eu, por exemplo, non escribo nesa variedade, pero vamos, entende ese señal e realmente porque non o estudei, non, bueno, en fin. Pero penso que moitas veces ten moi mala fama, por exemplo, con meu pai, ¿no? Eu intentei dicirlle que falo con él para intentar sandar esta relación coa súa lingua. Bueno, papi, espero que se escoitas isto, non te parece mal que o estea contando, ¿no? Pero, por exemplo, co dos lusismos, eu doume conta de moitísimos prexuizos que temos, por exemplo, non sei noutros sitios porque non son experta, ¿no? Pero a isto, non sei se se ve, creo que non, meixela, nos non dicimos meixela, dicimos bochecha. Meu pai dicía, que vos lusistas estes, non os entendo, non sei que. Dicenlle, papi, e a isto como lle chamas? Dime, bochecha. Pois que saibas que de acordo coa RAG, Isto é un luxismo teóricamente un erro. E como vai ser un erro algo que ti utilizas cada día? Quero dicir, entón penso que ás veces hai como unha especie de... Digamos que as institucións van por un camiño, van con, eu penso que con atraso respecto ás falantes, ¿no? Que ao final as falantes son as que máis ordenan. Ou polo menos deberíamos serlo, ¿no? Esa é a miña opinión, perdón por estenderme tanto.
Pero é curioso, ¿no? Porque eu agora contasme isto e penso que ás veces quizáis algunhas persoas proxectan os seus propios prexuizos como, despois como medos na percepción dos outros. É dicir, se ti tes iso unha percepción de que aos luxistas non os entendo, pois tamén pensas, ah, pois esta persoa que fala diferente de min, ben porque ten unha variante dialectal moi diferente, ben porque emprega pois un rexistro máis culto ou que sexa, pois non me vai entender ou non lle vai gustar como falo eu, non? Cando en realidade é moi doado comprendernos mutuamente, non? O sea, xa tan, é tan doado entenderte cun do, da Mariña ou dos Ancares como cun de, do Porto, falando calquera desas variedades ou falando, quero dicir, falando un galego estándar ou falando un galego coa a túa variante dialectal. Pero bueno, deu paso a Carme que é a que sabe aquí.
Supoño que me tocará agora, vou dicir a frase, por alusións.
Vamos, Carme, di o teu.
A ver, polo do luxismo e tal, pero ai, é que teño unha tarde que non me apetece, porque abrí o Twitter e o primeiro que encontrei foi por que a xente tan agresiva coa lingua cando hai castellanismos e non é igual de agresiva, non é igual de agresiva cando ve luxismos. E era como, cantas interrogantes poño neste... Se esta situación fose un cómic, cantas interrogantes me saen a min agora da cabeza neste momento para retratarme, non?
Non entendo esa liña de razonamento tampouco.
Eu tampouco, claro, porque a miña percepción é a contraria.
Sí, pois a persoa dicía, a ver, porque era como unha das preguntas que tamén se íamos preguntar, Vera, pero insísteme aquí no chat interno de que é máis urxente que che faga a seguinte pregunta que sí que che vou preguntar. Pero vou che dicir a pregunta que omito. A pregunta que omito é, pois, un pouco... Como evolucionan as linguas e as linguas evolucionan da man dos falantes. Entón, esa persoa, non, que escribiu o tweet dicía pois que as linguas, que as fan os falantes, e eu creo que aí, cando nos dicimos iso, tamén temos que ter un pouco de responsabilidade no discurso e dicir, a ver, contextualicemos como fan as linguas, como fan as persoas o galego, non? Porque se todas as innovacións que o galego está tendo están vindo polo castellano, pois aí non hai unha evolución natural, normal, é dicir, hai unha lingua que está por debaixo dun estrato, que te está influenciando, que cada vez te está criolizando, se queres, ata diluirte, non? Entón, claro, para min é complicado tamén meterme no papel de outras persoas, pois porque eu desde moi cedo sempre tiven reflexións lingüísticas, non? Entón, cando vin hoxe este tuit, dixen, ai, pois hoxe non me apetece moito ser luxista nin responder, porque me dá fatiga. Bon, esta era a pregunta omitida, aí está, non? Pero a pregunta que aí vai é un pouco máis na parte profesional, non? Pois un pouco a percepción social que existe da profesión do mundo das letras, non? Se ti crees que, non sei, eso, se as persoas se sinten un pouco máis a vontade para exprimir tweets como este, sen ter ni moita idea, dicilos así, non? Se ti crees que se dá máis na filoloxía, vos no ámbito das linguas e da lingüística, que noutras disciplinas, non? Agora... Parece que tamén hai permiso para dicir calquera cousa, non? Porque podemos dicir ata que a Terra sexa plana e aparecen tweets así. Pero eu teño a sensación, pois un pouco por deformación profesional, de que como todo mundo ten unha lingua, pois todo mundo fai reflexións lingüísticas e a todo mundo lle parece que as súas reflexións lingüísticas son igualmente válidas que reflexións lingüísticas profesionais. Claro. Non sei que opinas ti neste sentido.
Jo, pois eu aquí ás veces teño moitísimas contradicións internas. Teño que dicir que en todo como que igual fallo con personalizarlo moito. Pero, por exemplo, eu penso que está moi ben, como, sobre todo no ámbito da academia, como sair desta torre marfil, sobre todo porque é unha disciplina a sociolingüística que trata con persoas, que trata con moitas sensibilidades e que mal levada a práctica pode facer moito dano, e ben levada, pois espero que facer moito ben a xente porque ten consecuencias na, pois, psicolóxicas, sociais, laborais, ou sea, quer decir, podes tocar moitos temas, non? Pero eu penso que, claro, ao final, cando vives nunha sociedade diglóxica, non é na que podes máis ou menos falar do tema con maior ou menor liberdade, como que acabas un pouco saturada do el tema del gallego, ¿no? Como, joder, hasta esta sacando la puta imposición del gallego y no sé qué, ¿no? Como que pensé que a xente ten unha certa, como, digamos, enchenta, unha certa fartura, ¿no? Con isto, pero ao mesmo tempo, de verdade a xente ten que ser lingüista para opinar, ¿no? Pero que, claro, logo a min en Twitter, véñenme, señores, a explicarme cousas. Cando, a ver, eu levo moito pouco tempo investigando porque acabo de empezar a tese, pero es que decir, xente en contra do galego, xente simplemente misóxina, homes, bueno, algo a muller houbo tamén, e logo xente que penso que non temos moi claro tampouco a nivel social que fai unha filóloga aparte de dar clase, ou, bueno, unha lingüista, non sei que somos os irmáns pobres, ¿no? Pero como que creo que non está moi legitimada, ademais, cando é unha muller, eu non quero titulitis, porque eu penso que hai reflexións do meu pai, da miña irmá, de amigas, que ás veces pagan moito máis a pena que a distorsión académica que eu poida ter como suposta profesional disto, ¿no? Suposta en negriña. Pero realmente eu estou bastante farta de que en redes veñan señores a explicarme cousas e que só se interesen polo tema do galego e falen galego para deslegitimarme e ser misóxinos, ¿no? Como ya está la tía chilísima esta con diciendo que todas as variedades valen la pena, por favor. Pues,
ay, Vera, igual, temos que montar un clube, porque de verdade que está...
que vos pasa cada cousa.
Está retratando a miña experiencia... ti estás retratando o meu Twitter de todos os días, vamos.
Sí.
É que é super duro porque ao final esta interseccionalidade, non? De que a lingua ao final tamén pode ser unha fonte de opresión, non? Como que temos en conta, iso dicían nun seminario bastantes académicas super chulas, non? O xénero, a clase, a racialización, exactamente. E isto tamén. Quere dicir, ao final, eu porque teño unha vida bastante feliz, teño unhas amigas moi boas, ¿no? Unha familia bastante pois simpática, opino tamén moi boa, quere dicir, o meu mozo que majísimo. E ves, seguramente haber alguén que diga, joder, este castelanismo di majísimo, por que non di xeitoso? Joder, sinto vivir en Madrid de que se me pegue, sabes? Pero non teño que justificar o meu discurso, ¿no? A miña fala máis ben, non sei.
Eu creo que nos chama moita atención os que vivimos lonxe. Por exemplo, eu que vivo fora, a min chama moita atención, non que ti digas majísimo, pero sí que me chama atención que diga a xente en Galicia, porque antes, claro, cando eu tiña a túa idade, non é que a xente non dixese majo en galego, é que a xente non o dicía nin en castelán, todo o mundo dicía
claro.
Riquiño.
Sí, sí.
Ou bueno, eu son de Vigo, máis ben curri, eu digo curriño, pero bueno, Santiago así, pois
sí, meu pai tamén.
Eu teño que dicir que a primeira vez que o escoitei, como eu son dunha zona de Xeada, pensaba que me estaban falando de xente que facía maxia. non pensei, fíxome un curtocircuito á cabeza, non pensei que fose majo de Riquiño.
Claro. Bueno, eu acabo moi piruética, como di a miña amiga Inés, porque como que sempre lle estou dando voltas a estas cousas, non? E non sei, como que ás veces acabo, pero por que dis isto, non? Ou por que non tes geada, ou por que non tes eseo, non? E iso, ao final, tamén ten moito que ver coa historia da nosa lingua. E unha cousa, ao fío disto, que me chama moita atención en Moaña, é que chegamos ao punto no que a xente nova non fala galego, iso é extrañísimo, a maioría, hai xente que sí, obviamente, pero falan con tempos compostos. Eu chego alí e como se dice en Madrid, cousa que na miña xeración non pasaba, ¿no? Bueno, a min chame moito atención, a verdade. Non hai point.
Eu quería meter simplemente unha pequena dica bibliográfica respecto dos falantes como, as reflexións dos falantes como lingüistas. Porque hai unha tese que, por desgraza, está escrita en alemán, pero é dun romanista alemán que se chama Johannes Kavatek, ou Kavatek, non sei como se pronuncia o apelido, porque non sei, ni sequera se é alemán ou de algún país do leste, quizáis, o apelido, que se chama Die Sprecher als Linguisten, os falantes como lingüistas, como Interferenz und Sprachwandel Phänomene dargestellt am galizischen der Gegenwart, que son como fenómenos de interferencia e de cambio lingüístico representados no galego da actualidade. A tese, esta tese de doutoramento é xa do ano 96, pero moi curioso, porque consiste nunha serie de entrevistas que fixo home, algo máis de 30 entrevistas bastante longas, con falantes de diferentes lugares que daban a súa opinión. Bueno, diferentes lugares e que ademais tiñan diferentes roles, quero dicir, tamén había, pues, había xornalistas da radio e de televisión, profesores de lingua, lingüistas, etc., pero tamén falantes en máis, que daban a súa opinión sobre a creación do novo galego, por así dicilo, do galego da norma, non? E que daban esa opinión tamén en función do seu rexeitamento ou aceptación das interferencias. Das interferencias, sobre todo, do castelán, claro, como lingua de contacto, pero en parte tamén había como pequenas reflexións, se non lembro mal, sobre o portugués. Este libro lino hai mil anos, pero aí queda para as que nos escoitan que saben ler alemán, porque un libro máis está nos cadernos, bueno, nos Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie, que está publicado por De Gruyter, que é unha... bueno, De Gruyter pronunciamos alemán, só apelido, ainda que o apelido de neerlandés, e pois é un libro super interesante, a verdade, para nós, para, bueno, en xeral para calquera lingüista, pero en concreto pois para os galegos, por suposto. Carme, perdón.
Pois era un pouco en relación a todo o testemunho que acaba de dar Vera, e sobre todo valorizar que ela dixo, non? E algo que vou levar comigo deste programa, que as anécdotas que te axudaban a colocar como as ideas en orden, non? Eu teño unha mente moi, moi, moi parecida a iso, é dicir, necesito ter anécdotas que me expliquen cousas e a través de anécdotas entendo moitísimo mellor e fágome entender moito mellor. Entón, eu creo que as mulleres que nos dedicamos aos asuntos das letras e as mulleres da Galiza que nos dedicamos aos asuntos das letras e aínda máis mulleres neofalantes que nos dedicamos aos asuntos das letras e aínda máis, no meu caso, mulleres reintegracionistas que nos dedicamos aos asuntos das letras, temos unha serie de interseccións aí pois moi fastidiadas, non? Sobre todo para emitir certas ideas en redes sociais. Primeiro, por iso, por cuestións de xénero, por ser muller, nunca va a ser unha interlocutora válida. Por antiacademicismo, se dis calquera cousa refutada en datos, pois que vais a ver esta, porque por máis que ti estudes unha filoloxía, eu levo falando galego 20 anos, entón o galego é meu e non é teu. Que vais a ver esta, non? Se neofalante, non viviu nunha aldea, porque o galego ten que ser dunha aldea, claro. Entón, evidentemente, eu vou saber moitísimo máis que ti. E no meu último lugar, na miña última camada de todo isto, teño o que vais a ver esta, se ainda por encima o galego que escribe non é o galego de sempre, non é o galego da aldea, é un galego que inventaches ti, que é o reintegracionismo. Eu fago-me moitísimas preguntas no momento en que estou, porque estou na crianza dunha filla, e doume conta que a miña filla ten 2 anos e desde que sabe falar fai reflexións sociolingüísticas. E digo, debo de ser unha chapas impresionante para que a coitada da nena me saque estes temas, non? Ou é que son eu unha chapas, ou é que a nena, pois mira, naceu aquí e non naceu en Murcia, onde a situación non é tan conflituosa e entón non ten por que facer esa serie de conclusións, non? Porque me chega a dicir, pois, sabes, mamá, na casa dicimos morango, pero eu na escola digo amorodo porque todo o mundo entende. Ou na escola digo fresa porque moita xente máis di fresa, por exemplo, non? Ou dipe, pois, ti dis así, pero sabes que tamén se pode dicir asado. E ese tamén se pode dicir asado é como ela xente que o di a xente en español, non? Entón, eu creo que tamén que as tú sometendo moitas veces a unha serie de valorizacións sociolingüísticas que escoita todos os días e digo, eu debo de estar amargando a pobre da chavala con estas cousas, non? Que son cousas que se eu vivise pois nunha situación, xa digo, non conflituosa na lingua, non? Se eu vivise no Algarve, pois a nena non me estaría a min devolvendo estas reflexións que me devolve, supoño. Malvada profe ou Sara, tedes por aí intervencións.
E que curioso, claro, porque parece que ademais hai unha certa, eu creo que un certo sentimento de culpa nas persoas que ven porque tedes fillos, ven porque sodes profesores de lingua galega ou portuguesa, incluso no teu caso, non? Ou que exercedes a docencia na Galiza, por sentir que impoñedes, entre aspas, un modelo de lingua que é un modelo de lingua da norma, que é o rexistro que, como todas as linguas, Se emprega en galego para producir ciencia, para producir literatura, para libros de texto, para medios de comunicación, etc. O que vos podo asegurar é que nos lugares onde non hai unha diglosia, donde non hai un conflito lingüístico,
claro, que
es... ninguén pensa nisto.
Ninguén
decir,
pensa nisto. Claro,
ninguén pensa nisto. Eu teño rapaces que veñen de aldeas, non? Pois moi pequenas, e que falan como, pois como falan algúns galegos cando intentan imitar os españois que eles consideran pailáns, non? Para rirse deles, e din, pois, aiga, ou asín, ou mese callou, cosas así. Pois os meus alumnos din esas cousas, din moitas outras cousas que teñen que ver co castelano rural, que teñen que ver coa súa, bueno, co seu nivel socioeconómico, cultural, algunhas outras cousas co sustrato leonés incluso. E o que vos aseguro é que nin os rapaces pensan, non se senten extraños cando chegan á escola e din, é que este castelán que fala o profesor, que igual é de Burgos, é moi diferente do que falo eu. Por que fala así? Por que non fala como falo eu? Non hai esa reflexión porque non hai tampouco ese discurso ideolóxico de que o castelán só pode ter unha variante, que o único bo é o que fala a túa aboa e que o castelán auténtico é o que se fala nas aldeas. Diría que, por desgraza, hai un pouco contrario, aínda que eu sí que percibo aquí, polo menos, unha bastante flexibilidade nos profesores. No, os profesores non corrixen os erros orais, o que se consideran erros, quero dicir, gramaticais ou etc., dos alumnos oralmente. Nunca vexo, que, aínda que digan habían, aínda que digan ese tipo de cousas, de que, pienso de que, ou me se callou. Non é algo que se faga. E polo que vexo, o que fago eu, que o que a mí me parece axeitado, é cando escriben, indicarlles pois, que hai certas formas que non que lles van a aparecer en vermello no ordenador porque non son habituais. Non? Como dicir, pois, si colocan aiga 5 veces nun texto, digo, mira, isto, pois, o normal cando escribimos é escribir a norma di que hai que escribir aia. Vale, ti podes dicir aiga, pero se vas a escribir un texto, pois mellor escribe aia. Pero fora diso non hai un maior conflito e non hai porque non hai un desprestixo da lingua, porque se entende que a lingua castelá necesita un rexistro formal. En galego hai como dúas vertentes, quer dicir, hai unha variante super ou unha variante, non sei como dicir, unha corrente super academicista que despreza o dialectal, que non hai máis que ver os artigos, que non quería falar desta señora porque me encendo, pero os artigos de Pilar García Negro sobre mandándolles a María Lado e a Lucía Aldao que non fagan os seus maravillosos espectáculos con geada, porque iso é castelanismo, por Dios, Lucía, que estiveches aquí, María Aldao, non sei se nos escoitas, non deixedes falar nunca con geada. Ninguén de que nos escoite deixe falar nunca con geada, non por culpa deste tipo de cousas. Hai por unha parte esa corrente, pero por outra parte hai toda a contraria, non? De pois, o galego ese fino, o galego ese que falan na televisión, ou o galego ese que falan na universidade non é auténtico. Mira, auténtico son todos. Quer dizer, as linguas son construtos sociais, son acordos entre as persoas que as empregan. Cando ti dominas unha lingua, cando tens un dominio verdadeiro dunha lingua, dominas todos os rexistros. E cando vas o xinecólogo, o xinecólogo pois dirache, mira, agora vouche facer un frotis na vaxina, non che vai dicir vouche meter un pau pola cona. Pero se ti estás no medio dunha liorta na rúa, pois non lle vas dicir a tipa co que te estás pelexando vouche facer un frotis na vaxina, vais dicir vouche meter este pau pola cona. Entón, quero dicir, hai un lugar para todo e para todo hai un lugar. Non entendelo é ser teimudo. Non é ser ignorante, é ser teimudo. É dicir, é ser pechado. Eu penso que isto é así. Sara?
Pois está moi interesante o debate este, non? Eu quería afondar un poquinho máis no tema de onde está a liña, non? Onde poñemos a separación entre o purismo, o prescriptivismo lingüístico ou a búsqueda da preservación do idioma, porque era un pouco o que comentaba desos idiomas que están nunha situación de diglosia, quizáis haxa que tomar certas accións que noutros idiomas, en outras linguas, pois non son necesarias, non? Como pode ser a situación do galego fronte ao castelán. Por exemplo, estaba vendo un debate estes días nas redes de se é normal que o galego evolucione introducindo castelanismos no seu léxico, porque, claro, son idiomas que están en contacto, entón que se influencian, en principio, que vamos poñer entre aspas isto, mutuamente, non? E aquí entra unha figura que tamén xera moitísima polémica nas redes, que son as neofalantes. Neofalantes versus paleofalantes. Eu quería, por favor, Vera, que nos contestes ti, como experta hoxe aquí, se crees que en realidad ten sentido esta división, ou que é un neofalante, ou se isto axuda de alguna forma no estudo da sociolingüística ou do idioma, ou simplemente é algo clasista pa X persoa que é paleofalante se sinta mellor e superior por falar de authentic Galician language. Contenos un pouco que claro. Opinas.
Guay, que me quedei co de antes tamén e co tema de autenticidade. O primeiro, gustaríame tamén como... Bueno, hai moitísimas cousas que tocastes que cos que estou super de acordo agora. No, da autoexixencia das falantes de galego, no? Como esa presión maior por cumprir cuns estándares. No? Eu penso que as mulleres nos afecta máis porque sempre temos que ser exemplares en todo o que facemos, 100% como puras. Pero bueno, sobre dos neofalantes, a min unha amiga que é filóloga, que se chama Inés Allariz, bueno, para mí é a miña amiga Inés, fixo un TFG sobre o feito de ser sáficas e o neofalantismo. Es estaban interrelacionados. E pareceume super interesante. Tía chulísima.
Por Dios, morro por lelo xa, envíanolo, isto cando se publica.
Ese TFG era unha reunión con amigas miñas, foi increíble. Eu como, coñeces a tal persoa, a esta rapaza
señores
que
cangas... Señores editores, están perdendo unha oportunidade de un supervendas...
Claro, pero eso é como señoras neofalantes que se empotraron hai tempo, non?
Hai tempo.
Sí.
E que se seguen a empotrar.
Todas... Sí. Claro, ou que están por empotrarse. Bueno, o caso é... que é a coa definición, no, que se atopou na, pues, digamos, na tradición lingüística ou sociolingüística galega, no, é que un paleofalante é aquela persoa a que educan en galego na casa e que fala galego, no, como dende o inicio da súa vida. É un neofalante unha persoa que non lle fala na casa, pero despois, pois, normalmente por unha convicción ideolóxica, no, como motivado por unha cuestión de valores, de principios políticos, empeza a falalo, no? Claro, eu, por exemplo, vendo a miña biografía lingüística, que é unha cousa que sempre está ben como lembrar, como concepto super chulo de abordar. Claro, a mí os meus pais, por exemplo, sempre me educaron en galego, eu sempre falei galego con eles, con miña irmá na casa. Que pasa? Que no momento no que eu fui á escola, empecé a socializar en castelán cos nenos. E como acomodarme como a primeira lingua que me falase outra persoa, que casualmente en Moaña, que se sempre é castelán. Claro, entón este rollo 50-50 que nos venden ás veces, non se daba para mí, non foi unha escolla consciente con, non sei, 3 anos cando fui unha escola. Entón, claro, ao final esta definición tan rígida de que ser un neofalante, ela puso en cuestión de a xente identificase con isto. Isto serve para designar realidades que están acontecendo agora? Ou unha persoa, iso, que recupera a súa lingua despois de tela perdido ou ter unha relación conflictiva por todos os estigmas que pode haber co galego é un neofalante? Eu penso que temos que ser un pouco máis flexibles. Entendo moi como moi importante esta aportación teórica, pero penso que hai que problematizarla como fixo a miña amiga Inés, a tía máis chula da academia. O sea, sinceramente... en fin, esa é a miña opinión, ¿no? Non sei se moi acertada.
Sí, necesito coñecer a Inés, realmente. Pero
é bajísima, que... seguramente a sigas. Sí, sí, é super inteligente.
Despois, dasme máis datos, que quizáis saiba que Inés xa. Pois, sí, sí. Claro, a mí é que o do termo neofalante é algo que eu antes non cuestionaba, non? Porque eu son así bastante giadiña, e cando, pois, cando iba a cole, cuestionaban moitas das cousas que me ensinaban, pero curiosamente non eses termos, porque me parecían bastante útiles para describir un proceso que houbera nalgún momento, non? Pero cada día resultanme menos útiles para describir a realidade galega. E lembro unha conversa moi interesante que tiven hai cousa dun ano e medio ou así, con... estaba, pois, a nosa monarca, a raíña vermella, Iria, estaba Mario Regueira a falar, estábamos a falarnos, non, de que iso dun neofalante en realidade, porque moitas veces cando din que alguén é neofalante é porque unha persoa un día decide que quizá algunhas persoas de maneira máis gradual, outras de maneira máis absoluta e o 100%, que vai falar sempre en galego. En realidade, normalmente, o que decide é máis ben renunciar ao castelán, non? Pero eu non podo decidir iso co chinés. Quero dicir, eu non podo decidir mañá ser neofalante de chinés. Non podo decidir botarme a falar chinés. Digo, non vou deixar de falar castelán, agora falo chinés. Non podería facelo co sueco, nin co ruso. Bueno, co sueco igual, un pouco coa axuda do alemán, en 6 meses igual aínda me sobrevivía e pouco máis, non? Pero cando podes facer iso co galego, porque en realidade tan neofalante non es. É dicir, porque en realidade ti és unha persoa bilingüe ou sesquilingüe, porque o concepto de sesquilingüismo tamén é bastante interesante, é dicir, cando ti tes coñecementos dun idioma, pero non dominas todas as súas destrezas, ou só tes un dominio parcial del, pero certo que ti falas ese idioma. Moitas veces, eu coñezo, moitos casos de xente que se refire a fulano como neofalante, digo, fulano, un tío que fala o galego toda a súa vida, pero que o empregaba en poucas situacións, e que de súpeto ten máis espazos en que falar galego, non? Entón, por exemplo, eu creo que falaba, falando con eles aquel día, dicindo, eu non lembro ningún momento da miña vida en que eu non soubera falar galego. Tampouco lembro ningún momento da miña vida en que non soubera falar castelán. Eu sei que a miña primeira lingua foi o castelán. Ou de maneira maioritaria, en calquera caso, non? Pero en calquera caso, as dúas linguas estiveron sempre presentes na miña vida desde sempre, é dicir, desde que eu teño memoria. Porque había persoas na miña vida que falaban castelán, na miña vida e na miña familia, quero dicir, que falaban castelán, estaba nun entorno, unha contorna escolar onde o galego xa estaba presente na fala dos mestres, curiosamente non dos rapaces, salía ao revés, en Galicia o que tiñas era máis ben pois, os mestres de galego, os profesores de galego, e algún compañeiro que falaba galego que eran moi minoritarios. Non? E despois eu, que como case todas as galegas son rururbana, por decirlo de alguna maneira, non? De nena que pasaba moitos, todas as semanas, días de aldea, días de cidade, pois tamén cambiaba de, facía o code switching, non? O cambio de código, que é habitual nas persoas que teñen iso. A miña lingua era moi dominantemente o castelán. Pero digo, iso faite neofalante, porque eu creo que moita xente que ten que fala un galego urbano, sen broma agora que Jarito de Baixo temos moitas collas co galego urbano para dicir, el pensa que o di, cando digo que alguén fala un galego urbano, pensa que o di para dicir que fala mal galego, e non é así. Digo que falan pois moitas veces un galego son moitas traces dialectais. Eu teño algúns que non son os de Vigo, que son os traces dialectais pois de dos sitios onde eu vivín ou dende viña a miña familia, que é de perto das terras de Santiago, non da zona de Vedra, por aí. Tamén, iso tamén afecta moito, por certo, a túa percepción da norma. Eu nunca percibín o galego normativo como unha cousa moi diferente do galego que eu coñecía, porque despois descubrín mil anos despois, porque que no top 3 de parroquias galegas que falaban máis parecido á norma da RAC, a segunda ou a terceira era a parroquia onde está casada miña avoa. Entón, claro, eu non entendía que teima tiña, que problema tiña xente co galego da TVG ou que problema tiña xente co galego dos libros de texto. Xa me parecía, vamos, que, home, sí, dicir mellor en vez de millor, tiven que aprender a dicir mestura en vez de mistura, 4 conxugacións verbais que eran un pouco diferente, pero o resto era como que eu oía que falaban os nenos da miña aldea e como estaba, non sei, como a mí me parecía bastante normal, non? Entón, a mí todo isto fixo que me cuestionase moito, que iso de neofalantes, porque eu, noutras linguas, que existen termos parecidos, os novos falantes son esas persoas normalmente adultas, que xa rara vez para algúns adolescentes maiores e tal, que van a un país, moitas veces como inmigrantes de países onde se falan linguas bastante diferentes e que aprenden ese idioma. Que aprenden ese idioma cun sotaque, cun as dificultades, e que manexan casi unha interlingua ou unha forma da lingua moi desviada da norma, e molo dicir de alguna maneira, por dicirlo de alguna maneira, vale? Pero nunca o falarían, nunca o empregarían para unha persoa que medrou nunha contorna diglósica bilingüe, como queiras chamar, con contacto coas dúas linguas, falando unha ou a outra, oíndoa e entendéndoa por escrito e oralmente con maior ou menor habilidade, quero dicir. Vera?
Mira, unha cousa, para que me entenda eu, entón, os neofalantes non existen e paleofalante non é un nivel.
Paleofalante non é un nivel, sí. Claro, porque un paleofalante pode ter un nivel A1 se é un neno pequeno, ou pode ter un nivel C1 se ademais é un tipo que ou C2, vamos, se ademais é un tipo que escribe ensaios, ou pode ter un nivel B1 ou B2, que sería o nivel de usuario normal que ten a xente de usuario da lingua un pouco dependendo da amplitude do seu vocabulario, do que é capaz de comprender lendo e escoitando.
Claro, que eu penso que antes dixestes unha palabra que é esencial e que a min me vou a cabeza en segundo de carreira, e que a que non lle deixo dar voltas, porque a min as cousas como sinxelas, como igual é porque non me dan moitas neuronas, pero como que me axuda moito, é a da autenticidade. É dicir, hai unha antropóloga que fixo uns estudos en Cataluña, ela de Estados Unidos, que se chama Catherine Bullard, creo. Ela fala de dúas ideoloxías dominantes que ela apreciou, ¿no?, ali, que puido observar. Unha ideoloxía do anonimato, que se corresponde coa que se defende, ¿no?, implícita ou explícitamente, coas linguas hexemónicas, como que son representativas de todo un lugar, que non é unha variante, unha variedade dialectal de ningunha parte, que representa a todos, que non están ideoloxizadas, non son particularistas, que serven para expresar todo universal, como pode ser o castelán, ¿no? E logo a ideoloxía da autenticidade, que é normalmente unha reacción de defensa dos falantes de linguas minorizadas. Eu falo esta lingua porque o propio deste lugar é a lingua propia de Galiza, entón eu valoro este o meu sotaque, valoro as miñas variedades, ¿no?, os termos que igual só se usan en moañas, expresións, non me deu unha virada para dicir non me deu tempo. Entón, claro, ás veces, eu penso que se nos pasa, que esquecemos, que hai xente que quere ser galego falante, non o é? E aínda que haxa varias dinámicas de exclusión ou de opresión, non, en termos lingüísticos, hai xente que considera que a súa variedade non é suficientemente auténtica. Pasa ya moitas neofalantes. Ese non é galego de verdade porque dis garfo. Ningún galego que aprendeu na casa di garfo, non? Quere dicir ou con outros termos ou o que sexa. Entón, claro, hai moita xente que sente moitísima presión co galego que fala, e de feito, incluso, eu penso que todas aquí poderíamos ver, por exemplo, como analizamos moitísimo o galego que falamos, como falamos, onde falamos, por exemplo, en termos que utilizamos a diario, non? Na filoloxía, na lingüística, interferencias, non? Sempre vemos como algo negativo, aí xa estamos implicando que o contacto entre dúas linguas é negativo, pero que claro, no caso do galego e castelán e da maioría, bueno, diría que todas as linguas minorizadas, nunca é un contacto igualitario, armónico, ou, non? Sempre hai unha dinámica pola que se valora a nivel social unha lingua en detrimento da outra. Entón, claro, ás veces como este rollo da autenticidade métenos unha presión enriba de, esta é, sabes, esta é unha da rago, esta é unha lusista, que pesadez, non? Que soga na nosa contra, non? A da autenticidade ás veces é unha arma de dobre filo, penso eu.
Eu, perdón, mini comentario, pero a mí que me irrita disto de que, ao final, o galego auténtico é o castelán, para algunha xente, porque non, é que o auténtico é dicir lechuga, o auténtico é dicir tal, o galego auténtico é castelán con acento de serie de Antena 3 ou de serie de Netflix de galegos. Iso, non? Ao final, porque se auténtico é dicir silla, se auténtico é dicir lechuga, se auténtico é dicir tenedor, entón o galego auténtico é o castelán con acento.
Claro.
María, que non te enteras, é que as linguas evolúen naturalmente.
Evolúen, todas evolúen cara a castelán.
Claro, está evoluindo naturalmente.
Todos os camiños levan ao castelán,
sí,
que non entendes.
Pois xa podían evoluir para o alemán, home, xa un pouco máis de Weltanschauung aí.
Weltanschauung, claro, a mítica.
Carmen.
Pois nada, fico así un pouco atrás, pero quería tamén introducir a posibilidade de que o termo neofalante caduque, non? Dentro do carnet vital de unha persoa, porque primeiro, non vou tampouco repetir os argumentos que xa contou a María, porque a miña historia lingüística é moi parecida, é dicir, eu uso a palabra neofalante para dicir en que momento eu decidín ser monolingüe militante, pero sempre tive en contacto coa lingua e digamos que...
Exactamente, iso claro, ben curioso, en realidad, o sea, non é neofalante, cando deixas de ser falante do outro, non o día claro, que dis, bueno, va a hablar español tu puta madre. No, é curioso iso.
Monolingüe militante é un grandísimo concepto.
Claro, é máis unha cuestión dixo, non? Porque a moita xente cando estuda literatura galega e de repente chega a correspondencia a Rosalía de Castro e ve que Rosalía de Castro escribía cartas en castelán para Murguía, caelle un mito. E digo, señores, que ata Manuel Antonio non tivemos un escritor monolingüe militante, é dicir, foi algo que él decidiu, dixo, mira, son de Asados, en Asados falase isto, eu son un moderno, un dandy e agora vou dar un paso á frente e o que vou facer é practicar o monolingüismo, non? Pois eu, digamos que coloco en min esa etiqueta de neofalante cando realmente non é etimolóxicamente certa, non? Porque non é un contacto recente, neo, non? É o prefixo que di novo. Pois non é que eu tivese un contacto novo con iso. Entón, que sentido fai que alguén como a min use esa palabra cando eu xa levo máis tempo, non? Comunicando de unha maneira militante en galego, nunha vida que a miña vida son 40 anos, pois xa levo, pois, digamos, desde os 18, nesta, pois nesta posición, entón levo máis anos nesta posición que sen vivir na outra, no outro lado.
O carné de neofalante renovase cada 5 anos.
Pois, pero quítanche pontos tamén, como acontece con... Quítanche pontos tamén como no de conducir ou como vai.
Sí, pero só poden facelo señores
de Twitter. Puntos.
Por cada mes que pasas en Madrid quítanche un.
Se te quitan todos
Ay,
os puntos.
Queda de ver.
Tens que facer un curso de bolsas destes de Gadis.
Claro. E despois eu quería meter pois outra outra variable máis nisto, non? Porque eu antes de tirar a vaga para ser profesora de portugués no ensino secundario, pois eu dei moitísimos anos aulas de lingua e literatura galegas, non? E eu pois tiña titorías, tiña contacto con pais e tal, e lembro-me de unha vez pois unha familia monolingüe en galego, pois non me lembro moi ben porque tiña eu marcado un encontro coa nai deste rapaz. En fin, tiven que falar coa nai dun rapaz e ter unha conversa a tres, non? Entón, a nai chegou un momento que se desesperou polo rendimento académico do rapaz e dixolle, pero a ti logo que che pasa? Están che dicindo cousas, ti non entendes o castellano ou que? E entón, é un rollo de dicir, a ver, esas mesmas persoas palerofalantes tampouco se sitúan, como dicilo, identitariamente como falantes de galego, non? Porque están dicindo, ti non entendes o castellano, entre paréntesis, omitido, que é o que falamos nós. Non sei se tivestes esta reflexión algunha vez, pero hai moita xente que non ten unha práctica de fala moi consciente. Canta xente coñecemos que fala galego e entón sinte que é galego falante, pero non é un usuario pois moi consciente de galego en redes sociais, cada vez que ten que colocar, eu que sei, o menú da televisión e escoller o idioma, cada vez que ten que colocar pois o menú tamén da navegación do carro nun idioma e tantas outras cousas, non? Que deberían de entrar aí tamén neses factores. Ui, moitísima mal levantada aquí. Veña, pelexadevos por falar.
Penso que Janito que ten
anécdota. Dalle, Janito, sí, creo que
eu teño que contar unha cousa respecto a isto. Non sei se contei algunha vez unha anécdota que non é propia, contoume unha persoa que traballa no corpo diplomático, que nunha ocasión entrara un galego nun consulado en Suiza, non sei, consulado na embaixada, entrou ali.
A miña anécdota falando, tamén era sobre Suiza.
Falando en galego. Entón, atopou que ninguén sabía falar galego e dixo, pero bueno, que pasa? Aquí ninguén fala español.
Pero que, xusto a propósito do mesmo, moi me cachondo, porque hai anécdota un pouco contraria non dos galegos en Suiza, senón das suizas na Galiza, porque claro, cando os emigrantes de aquí comezaron a ir para ali, moitos ian casados, pero moitos ian solteiros. Entón, lóxicamente, pois ali ligaban pois coas que lles facían caso, que podían ser suizas, italianas, pois de onde for, pero non necesariamente españolas nin galegas. Entón, esas señoras pasaban unha chea de anos ali, 10 anos, imagina, casada cun galego, e ela aprendía a lingua dela, pois que sería pois o italiano, o francés, o alemán suizo, o que for, e ela aprendía a lingua del, que era o castellano. Claro, chejaban, non sei, a muros onde fose, pensando que elas falaban castellano de maravilla, e o que falaban era un jalejo preciosísimo. Entón, era, claro, era unha cousa maravillosa, pero as señoras viñan para aquí pensando que falaban castellano precisamente porque eles non tiñen esa cousa identitaria de o que eu falo é galego. Pero falar falaban, non? Entón, claro, pois as señoras aprendían o idioma que aprendían. Por outra parte, que era o que necesitaban cando viñan para aquí. Tampouco había maior problema dese, non? Pero, bueno, como teño así contacto con varias familias pois da zona que eran retornados e tal, contaban xa anécdota con moita gracia. E a propósito dese ten caducidade ou non falante, e coñezo unha persoa que leva, vou botar contas, pero penso que uns 33 anos falando galego e aínda se considera neofalante porque o aprendeu de adulto, aínda que pois monolingüe, máis ou menos monolingüe galego, non? É gracioso iso. Eu non... É curioso, porque eu sí que a miña relación a miña identidade nacional galega, case exclusivamente diría, pois coa lingua moito máis que con outras cousas, aínda que sí que me decato que hai costumes, non, que teñen que ver coa cultura pois familiar galega, etcétera, pero non tanto coa música ou coa comida, senón moito coa lingua. Pero nunca, eu teño que dicir que nunca compartirei, nunca porei unha camiseta desas de eu nunca sevillo. Porque eu eu teño unha alma, non, para cada lingua, estou segura, quero dicir, é algo que sinto como meu. Non sei se de Carlomagno a frase esta de que con cada lingua que aprendes é unha alma que gañas ou algo así, que é unha alma diferente. Pois eu sei que teño unha que eu son eu, que sou yo, que son io, je, ich, ai, watashi, e o que faga, quero dicir, non, esa exclusividade non a teño, a miña identidade non depende exclusivamente desa identidade nacional relacionada coa lingua. Vera?
Non, era unha anécdota, pero era na mesma liña, bueno, isto que acabas de comentar tamén moi chulo. Nada, eu lembro-me moito de meu pai que embarcou moi noviño, no? E foi a Sudáfrica, e tiña que cambiar cartos, non? Entón, el foi a un banco e daquela el falaba inglés e tal, non o entenderon. Joder, que raro tal. Vai ao seguinte banco, non o entenden. E así, eu non sei canto se tirou. Por facerme graciosa, vou dicir 25, non sei se naquela época podía haber tantos bancos que lle dera tempo con pouco que estaban ali, non? Ata que se deu conta que estaba falando galego. Porque claro, ao final, era na lingua na que se comunicaba, non? E sobre isto de ser neofalante, claro, a mí plantéxame agora que vos escoito con estas reflexións, ¿no? Por que consideramos que unha é neofalante, non sei, tampouco hai tantas diferenzas entre unha variante e unha lingua en termos de como as recibimos, como as procesamos a nivel cognitivo e todo isto, non? Por exemplo, eu penso porque eu, a miña variante real é a do morrazo. O sea, eu falo moi de moaña e tal. Que pasa? Que iso, como comentaba antes, no instituto, pois acabei falando moitísimo máis rag do que realmente eu penso ou falo, non? Pero é moi curioso porque eu pensaba, porque unha profesora unha vez díxome, Vera, e ti por que non tes ese ojeada? Porque tes un ese moi de morrazo, pero realmente non se seas, non tes geada, que son como trazas dali. Eu non sei, é que meus pais non se sean. É iso? É iso, non sei, a familia do meu pai é de Cambados, eu, sen ter ni idea. E dime, home, pois, como é razón deberías? E non me din conta. Eu pensaba que os meus pais, bueno, a miña nai faleceu, entón non podo, no? Desgraciadamente, comprobalo, non? Pero eu pensaba que o meu pai non se seaba, non tiña geada, agás con palabras como moi concretas tipo veiga. Eu nunca escoitei unha veiga. O sea, soname rarísimo. No, para mí non é a mesma palabra, de feito, custame entendelo. O sea, non, pero entendede. Un día, relaxado, falando deste tema, pero eu falándolle como de que todas varias están ben, que o seseo non é un erro, que a geada non é un erro, meu pai relaxouse e comigo seseou e geou. Entón, claro, eu logo, claro, dime conta de que iso, os meus pais sempre quiseron falarnos galego porque os parecía hipócrita falar entre eles en galego e a nosa outra lingua, pero como nos querían dar como uns, non, somos de clase obreira tal, como que consideraban unha boa educación, uns como prospects de bo futuro, estableceron como micropolíticas lingüísticas nas que, como autovixilancia, como ter unha policía da lingua dentro, e dicíamos, porque
policía que se dice, ¿vale?
Claro, pero non gea, no, nada de geada nin de seseo, cando é o típico de moaña, ¿no? Entón, iso, amigas, anécdotas é que me van á cabeza. Non hai point, ¿eh? O sea, isto era unha...
Pois teño unha anécdota sobre acento do morraso. Porque a xente do morrazo, cando falades un galego máis estándar, porque estades con outra xente, un ambiente académico e tal, pois podedes abandonar a geada ou abandonar o seseo, pero o que non abandonades nunca, normalmente, eu penso que ti tampouco, se non me equivoco, ou non sistemáticamente, é a pronuncia do x como s, non?
No.
Que di, sí, dicir, sí, sí. Pois, ose, ou
sí, de feito. Claro. A miña irmá chamase Uxía, perdón por interrumpir.
Uxía, claro, non Uxía.
Claro.
¿No?
Sí. E nunca dicimos Uxía, e houve unha época, Uxi, sinto contar isto, pero na que quería escribilo con S, porque claro, ela non se sentía identificada co xe. Bueno, claro. Perdón,
isto... Miña irmá chamase Uxúe, entón todo, pues, entendo. Chamalle Uxía, Úrsula, de todo menos Uxúe, e escribe
con
S.
Un saúdo a noso ouvinte Uxío.
O Xío Brollón é da nosa xente, preferida. Pois, e a mí me pasou unha vez cun amigo do morrazo que falaba un galego perfecto, pero estábamos con outro colega de Santiago, que o coñecía persoalmente das redes e do seu labor, bueno, vou dicir quen é porque así lle fa un pouco publicidade, Elías Portela, Elías Knörr, poeta en galego e en islandés, que pues, un tipo brillantísimo, ¿no? E interesantísimo. E o meu colega de Santiago, o moi paro, vou dicir, bueno, que moi bo rapaz, pero cando se despediu del, di, ai, pues mira que me sorprende que este rapaz sexa neofalante. E eu, Elías, neofalante... Bueno, primeiro, son neofalante como categoría que é pouco interesante, pero digo, neofalante de qué? Pois pues, que carai neofalante. E dime, si home, que non sabe pronunciar o xe. Non sabe pronunciar o xe. E eu, non sabe pronunciar o xe por cada morrazo. De Cangas. E el, e logo, e digo, en Cangas non pronuncian o xe. Nin a, o sea, pronuncian, e moitas outras cousas non pronuncian, pero non pronuncian o xe, non o sabía. Entón é ben curioso, non? Ás veces como hai máis esa idea de neofalante, paleofalante, paleofalante é o que fala unha variante dialectal que normalmente a miña, se fala unha variante dialectal diferente, xa me parece que fala un galego inventado, non? Iso mundial.
Eu só podo pensar que rollito neofalante se usa un morrazo. Esa a máis na miña cabeza.
Mirade, pois xa que estamos aquí falando do tema das neofalantes, eu quería preguntarvos que opinades, por unha banda, da corrección lingüística que se lle exixe ás neofalantes e por outra banda da permisividade que se lles dá á hora de falar. Castigar o erro ou aceptalo porque o importante é que fale galego. Temos aí un pouco esa dicotomía. Evidentemente, eu creo que castigar e recriminar a alguén que di as cousas mal é unha idea pésima, sobre todo cando é un señor que che ven no Twitter dicir é que falas mal, é que iso non se di así, é que os pronomes non sei que, é que non sei canto, en plan, señor, estou no Twitter contando o meu drama vital, déxame en paz. Vale. Entón, que opinades disto? Pensades que se actúa da mesma forma con xente que está aprendendo outros idiomas, por exemplo? Porque eu creo que isto é algo moi característico pois, de linguas minorizadas, non? Que opinades vos?
É que eu creo que con isto, igual a miña experiencia está moi biased, eh? O sea, non vou dicir que non estea sendo parcial. Pero penso que cando, eu polo menos, dende a miña experiencia ou a das miñas amigas, ¿no? Que non fai falla ser lingüista, creo que basta con non ser idiota, sinceramente, penso que sempre hai que ter un pouco en conta os cuidados, ¿no? E cando facemos as mulleres, sempre se interpreta como unha cursilería de ai, es que las tías chulísimas, con esa connotación misóxina que lle dan, ¿no? Como, eres tonta, ¿no? Como que se ve moi mal. Eu, por exemplo, un día puse un chío... super, eu penso que inocente, ¿no? De que, jobar, ao final non lle debes pureza lingüística a ninguén. Referíamos no falantes que curiosamente era unha reflexión que vos agradezo moito que fagades porque eu non me plantexara, así que, grazas. E viñeron a insultarme dunha maneira super misóxina, como uns tíos que eu non coñezo sí. Nada. Curiosamente transfobos, non vou mencionar nada máis.
Casualidade, ¿no?
Sí. Outro salseo, un rapaz que me facía as beiras dáballes like, colega, a túa estrategia, non lleves moitas luces eu aí, pero bueno. O caso é que, claro, alén do salseo e tal, penso que os cuidados teñen que atravesar todo, porque é unha cuestión política tamén, non? De estratégica. Se eu creo que máis xente fale galego e son unha pedante, pois probablemente os afaste, non?
Espantarás a todo o mundo.
Claro, hai unha anécdota que me gusta moito de cando fixen o meu TFG sobre o gaélico escocés. Estaba en Escocia e entrevistei a falantes novas, ¿no? De 18 a 25 anos, ¿no? Por iso de novas. E claro, ali hai unha connotación asociada ao gaélico moi da herdanza, de pertencer a unha familia con apelido gaélico, ¿no? Curiosamente, moitas viñan de familias que só eran anglófonas, que non tiñan ningún contacto con iso, algunhas eran fillas de xente inglesa que emigrou ás illas do norte de Escocia, por exemplo, ¿no? Dicían que moitas veces se sentían fatal cando tiñan que falar gaélico no social, incluso con outra xente nova, porque, claro, o seu acento non se percibía como suficientemente auténtico e se cometían algún erro ou tiñan... pois iso, se notaba que non eran de familia gaélica, se xulgaba moito porque non eran suficientemente auténticas e era como, estás indo en contra da lingua, es un acente opresor porque estás como, non prestas a suficiente atención, non lle das valor a nosa lingua. e tiña moitísima presión e en moitos casos facía que non o falasen, ¿no? Porque como, joder, estou falando unha lingua que non ten valor a nivel social, ¿no? Que está deslexitimada, e a maneira na que eu falo neste grupo reducido tamén se deslexitima. Entón é como que vivían nunha presión dobre. O sea, é cunha presión psicolóxica tocha. Bueno, esta era a anécdota, perdón.
Iso da corrección dos erros é un temazo, non? E ademais, ti acabas de dar unha chave sobre por que é moi mala idea o tratamento do erro desa maneira. É dicir, o tratamento agresivo, a corrección pública, a deslexitimación da persoa que fala a lingua dunha maneira que se permite, que se percibe como imperfecta, etc. Non? É dicir, eu, por exemplo, teño que dicir que non me gusta nada cando nas redes sociais a xente corrixe en público a lingua de outras persoas. E ti dirás, ah, pero ti falo. E digo, no, eu corrixo a lingua de libros publicados, de medios de comunicación, etc. É dicir, eu son exixente coa lingua dos produtos que consumo porque penso que como consumidores, primeiro, é o noso dereito esperar que as cousas teñan unha calidade lingüística, e segundo, porque penso que é o deber de quen ofrece eses produtos velar pola calidade da lingua. Porque o que consumimos, de lo que se come, que se cría, que den aquí en castelán, non si temos unha lingua, deixo ya a Carme que igual é moito de, é a que sabe de refráns, non si temos un refrán semellante en galego, dicir, eu quero consumir bo galego porque me gusta falar bo galego tamén, é dicir, eu quero falar unha lingua rica, unha lingua colorida, entón dame moita mágoa, porque sei que se as novas xeracións, non, que aprenden pois moito galego tamén ás veces a través das redes e dos medios de comunicación porque non teñen outras fontes ou porque non teñen aldea como dedicarme, non? Se oen ou se len ese galego, se len galego malo con pronomes mal postos, con verbos mal conxugados, enzado de castelanismos, se len libros que non foron ben revisados, que non teñen unha linguaxe rica, se escoitan podcast onde a xente non coida eses aspectos, non? Pois acaban reproducindo unha lingua pobre e o prexuizo é para iso, para as consumidoras. Pero as utentes non deben ser corrixidas, e moito menos en pública. Creo que o tratamento do erro para as profes de linguas, para que somos profes de linguas, é un tema iso delicadísimo, porque como corrixes o alumnado? Pois, por suposto, o máis importante é cando o aluno fala, se entende o que di, non se corrixe inmediatamente, tomas nota, deixas que acabe de falar e despois comentáis, mira, isto pronunciase desta maneira, isto tal, etc. No? Pero sempre, pois, desde o positivo. Quero falar neste sentido, tive unha pequena sorpresa, un pouco positiva, unha pequena alegría, do Digo Choeu esta semana. Eu, cando saí o Digo Choeu, que creo que foi a cousa de 2 anos aproximadamente, fiquei horrorizada polos primeiros vídeos e fixera uns fíos moi críticos, porque os Digo Choeu ao comezo consistían, polo menos o que puña nas redes, en non digas, non se di ou non digas tal, di tal. E o que facían era, primeiro, reproducir o erro en vermello, que era o que se vía, e despois se vía o vídeo, entón podías ver a maneira correcta de dicilo. Desde un punto de vista da didáctica, iso é unha aberración. É dicir, o erro nunca se reproduce. Cando alguén di algo que está mal, ti non o repites para que vexa que está mal. Non lle faz mofa, non escribes o erro no encerado. Non, ti o que faz é ofrecer as variantes, é dicir, podes reformular o que dixo, por exemplo, unha persoa que cometeu un erro empregando esa palabra ben, pronunciándoa ben, cambiando o xénero se está usando o xénero mal esa persoa, por exemplo, non? Pero que non fase reproducir o erro, suliñar o erro, e despois, se tal, pois douche unha solución. Esta semana, pola contra, fixeron algo que a mí me lembrou moito aqueles vídeos que había do Ben Falado, non sei se lembrades aquel programa, o Ben Falado da TVG, que facían todo o contrario, que era mostrar a riqueza da lingua, as peculiaridades que ten, que siguen vivas, pois, gravando falantes, gravando, ás veces, pois, profesores explicando cousas, e que era, eu penso que moi útil. Eles fixeron un vídeo moi bonito, pois dunha zona de, creo que do leste de Lugo, se non lembro mal, da zona oriental, que eu non coñecía, ademais, que era o artigo, o uso dos artigos all, non? Como eran? Para come o come all, ou algo así. Pois, que iso está ben, así como se ensina a lingua, non? Penso eu, baites.
Total, por certo, perdón por meter unha cuña publicitaria, non quero dicir yo he venido aquí a hablar de mi libro, pero sí. Sí que me gusta un pouco, sí, bueno, ainda non está escrito.
Viñeches literalmente a falar da túa tese.
Exactamente, para sí, iso te convidamos
tese,
tamén.
Sí, que agora é un Word no que pon tese. Hai como, bueno, facendo índice isto. Pero gustaríame pedir que se, bueno, que como ten dúas fases, unha na que a xente que non é galega nin galegofalante se familiariza coa nosa lingua, que espero que tamén poida ser a súa, e que as poidamos acoller da mellor maneira, coas redes, se tedes Twitter, Instagram, soles galegofalantes, activas ou potenciais e vos gustaría participar, por favor que me escribades por Twitter, logo terei unha conta máis profesional, aínda que para separar o de persoal que aínda non está moi activa, pero bueno, que anunciarei no seu momento porque sería o ano que ven. E se sodes galegofalantes en Madrid, tamén vos pido que vai haber unha fase presencial super chula, na que a idea é que compartamos a lingua dende o primeiro momento, sen ser clases, facendo amigas, traendo pues, a xente diferentes eidos que fale pues, da lingua, sen saturarnos con sociolingüística e dicir, pois pues, eu vou falar en galego, pero vou falar de música, ou eu vou falar de pintura. Entón, se vos gustaría participar, facer como contactos co galego nun ambiente informal, seguro, espero que agradable, por favor, escribídeme por aí máis datos, pero eu penso que é unha experiencia chulísima, de verdade que das cousas máis bonitas que me pasou foi que senta que quero moito ou que quisen aprendese galego, é moi divertido, ademais, tamén que, obviamente, as vosas contribucións pois van figurar non co voso nome se queredes ou no anonimato se preferides, pero que vos lo agradecería moitísimo e penso que é unha oportunidade de tía chulísima. Tíos tamén, se queredes.
Conta cas Women's Planers, por suposto.
Dío o teu usuario de Twitter para que poidan contactar.
O meu usuario de Twitter é @unaprimavera. Logo intentarei usar unha que ver a link, pero bueno, que xa por aí sempre respondo. Ademais, o sea, que se queredes ir dicíndomo e que o vaya poñendo nunha lista, se hai alguén, unha persoa, xa será super chulo poder contactar con vosco. Así que, moitísimas grazas.
Pues obrigada a ti, Vera, por nada, por esta dica que acabas de deixar, e sen querelo moito, acabas de introducirte a miña sección favorita do programa, porque se algún día morro, por favor, poñedeme nun epitafio, esta señora preparaba moi ben a sección de dicas culturais do programa, porque lo vivo. Entón, pois traio-vos varias recomendacións, tal vez non moi acaídas, porque eu teño que recoñecer que pensaba que íamos falar un pouco como de sociolingüística en xeral, e ao final terminamos un pouco convertindo o programa en el gallego, non? claro, entón, bon, van dicas sobre lingüística e sociolingüística, pero penso que está ben, non? Porque sempre son como temas bastante arduos e que non chegan ao común da sociedade. Entón, o primeiro é un libro da Teresa Moure, que se chama Lingüística, escrévese con A, que está na Través Editora. Entón, bon, fun así vendo varias entrevistas de Teresa Moure sobre a propia xénerese do libro, e resulta que o profesor que daba un pouco como historia da lingüística na facultade onde ela traballa xubilouse, a ela foi encargada esta materia, entón viu que pois no programa da materia non había nomes de mulleres, para sorpresa de absolutamente ninguén, non? Entón decidiu poñerse a investigar sobre nomes de mulleres lingüistas, para, bon, dar un pouco unha perspectiva de xénero na propia materia que ela leccionaba, non? Coa má sorte, ou tal vez coa fortuna, de que aí xa explodiu a pandemia, entón ela mesma di que, bon, foi como un momento mundial en que a produción non estaba baseada, non, en ritmos capitalistas, e doulle tempo a pensar, a formular as cousas ben. Entón, de que se trata este libro? Pois non é un catálogo de mulleres lingüistas, é dicir, nin siquiera é un catálogo de, ou sea, a ver, ela coloca como ponto de partida que quere colocar aquí mulleres que sexan lingüistas e feministas, porque que metas mulleres lingüistas ou que metas señoras ou que metas vaxinas no libro non quer dicir que iso reproduza, non, unha visión de xénero. Entón, isto non se trata de moitas, moitas obras que eu considero necesarias, pero tamén considero necesario que se faga esta crítica. Isto non se trata de un elenco de mulleres esquecidas dentro do mundo da lingüística, senón que vai moito máis alá, máis aos factos, e ela denuncia por que elas non están no cánone. Non? Entón, chega un pouco á conclusión de que a lingüística feita por mulleres sempre se centrou un pouco, tal vez, na linguaxe inclusiva ou foi a que chegou a universalizarse máis, pero houve moitas mulleres lingüistas que tocaron outros temas, pois como lingüística e antropoloxía, outros temas que nese momento sempre lle se ha dito que non eran asuntos do momento, non? Entón foron desprazadas. Bon, parece un libro superinteresante. E despois traevos como uns 5 podcasts. Hai un podcast que eu sigo que se chama Podcast de Lingüística porque me molan as drogas duras. E entón, a ver, procurei antes de saber que íamos facer este programa, eu xa escoitaba podcast sobre lingüística, pero que pasa que os podcasts sobre lingüística comezan con un primeiro programa que arranca super entusiasmante e nunca chegan ao cuarto programa, porque xa quedan no deserto, non teñen nunca máis un sustento no tempo. Pero este ten mogollón de programas que tratan xerativismo, estruturalismo, prescriptivismo, bon, un montón de liñas da lingüística, e está moi iso, ao alcance de cualquier persoa, se xa persoa leiga ou persoa versada en cousas de linguas. Despois está A vida secreta das linguas, de Marco Neves. Marco Neves é un traductor e tamén xa escribiu varios libros acerca das linguas, onde é un pouco sensível, un pouco non, bastante sensível a causa galega. Entón, este é un podcast que vos recomendo porque é super ameno. Hai outro que lle cheguei a recomendar a Malvada Profe, que non sei se aínda a Malvada Profe é fan del, Link to Jazz.
Eu pensaba que te iba a dicir que non sei se igual me recomendaste ti, pero xa o escoitaba, o sea, el Link to Jazz seguino desde o primeiro episodio, era o único que iba a recomendar eu. É un moi, o sea, é boísimo, non ten que ver, que de feito creo que non escoitei ningún episodio deles sobre sociolingüística, pero o último episodio máis recente, que sobre, non sei se o dixe xa, sobre as orixes das linguas, uh-huh, e como, perdón, as orixes dos nomes das linguas e como cambian, uh-huh, e tal, uh-huh, é fantástico. E sí,
é moi bo, encántame, sí, mola moi.
É moi bo, sí.
E despois,
eu descubrino en Twitter,
para as persoas que pensen que a lingüística non é para crianzas, pois estades completamente enganados, enganadas, enganades, porque van dous podcasts de lingüística para crianzas. Pois a RTP ten unha aplicación que se chama Zigzag, onde hai varios programas, é dicir, pois moitos pais e nais que estamos creando rapaces e raparigas en galego, pois botamos mandes es conteúdos un pouco como reforzo lingüístico, pero xusto é a parte menos interesante da app para min. A parte máis interesante da app son mesmo os podcasts. Entón, os podcasts que vou recomendar, un chámase Como é que se diz en, e entón, pois aparecen palabras do alemán, palabras do italiano, e entón explícanlle aos nenos pois como se din algúns conceptos noutras linguas e como non hai un concepto exacto para cada cousa na outra lingua. É dicir, son reflexións moi pequeniñas e que parten do cero, pero están ben para, bueno, as persoas ir sacando conclusións. E o seguinte que vos recomendo, que está tamén neste Zigzag, chámase Palabras Mágicas, e aí sí que xa é un pouco máis como con etimoloxía, pero continúa sendo super entretido. Ten etimoloxía, ten ortografía, ten fonética, pero xa digo, a un nivel así moi, moi básico, pero está divertido. A ver, veño vos de dicir podcast para crianzas. Eu non sei se alguén dos que tedes a man levantada vai superar isto, pero vou volo deixar.
Non, eu non tiña ninguna recomendación, pero íame corrixir, porque acabo de dicir que Link to Jazz non ten ningún episodio sobre sociolingüística, penso, pero tiña un, que é o de que significa soar negro. What does it mean to sound black? Que é un tema sobre a entonación dos afroamericanos, é a súa identidade, que fan pois cunha lingüista moi interesante, ese en concreto, pois ese episodio podo recomendalo. Janito.
Pois sí, eu non teño ningunha dica sobre sociolingüística, porque xa bastante sociolingüística teño que... Bueno, se recomenda neste podcast habitualmente. Bueno, a miña recomendación sobre sociolingüística sería escoitar as Gomas Plenas. Pero non, teño unha recomendación que é unha continuación realmente, ou é a aposta dunha que fixen a semana pasada. Foi a memoria dun esgalego que pronto xa o rematei, está moi divertido. É un libro sobre odio ou auto-odio e sobre desmemoria. E quería recomendar un par de libros de Manuel Bragado. Acaba de sacar un libro que se chama Vigo, a bella da Ribeira, que é unha continuación do seu libro previo Vigo, puro milagre, que son recopilacións dos artigos que publica na sección Campo de Granada, que ten no Foro de Vigo hai moitos anos. E digo que o posto do libro de Memorias dun Exgalego, pero son cartas de amor a Vigo. Son memorias, a súa propia memoria, mesturada coa memoria da cidade, e ao mesmo tempo reivindicando do presente, que xa é pasado, porque moitos dos textos xa teñen 20 anos, pero remesturando o presente e o futuro. Entón, é xusto o posto do que ve un exgalego. Digamos que, para mí, emocionante como persoa que non vive na cidade, e coñecendo a Manuel Bragado, recomendo moito para xente de Vigo que non nos coñeza, que non nos lera no Faro, bueno, non ten nada que ver con sociolingüística, pero é a miña recomendación.
Dixeches de quen era, que falaches dos libros de Bragado, pero non dixeches que Memoria dun ex galego é de Josiño Araúxo, que...
Pois xa dixen a semana pasada, pero xa
que unha outra, bueno, sí, pues, pero igual
ver,
os que escoiten este episodio non escoitaron
todos os días, non o vou recomendar. Está moi ben, moi divertido, engancha un montón, está moi ben.
Pero ia acabar de decir que Josiño Araúxo, que un autor novo, vigués, e que ademais, dun rapaz moi brillante, estudou no Colexio Público García Barrón, que é o meu cole. Entón, temos que facer publicidade. Agora, cando Janito berra viva en Vigo por siempre, me cago en Dios.
Non, ¿no? Podo dicir que Bragado, que tamén é mestre na pública neste momento.
Ah, sí, mira, é verdade.
A ver, temos por aí máis recomendación ou fechamos a sección? Janito, tes de deberes facer unha faixa para a introdución desta sección. Unha faixa musical, unha cosa así.
Dicas.
Claro, non sei. Unha cosa así, non? Marchosa. Bom, está aí, eh?
Todo chegará.
Estamos na terceira temporada, que dai pues a suxestión, non? Para animar, xa que outro día fixeches un efeito especial no programa, pues pode ser...
Pues toucha, eh?
Ai, sí, Janito, xa sabes que bencho agradecín, eh? Quedou chachi. Bom, pois entón vamos por aquí fechando e quero fechar con un proverbio portugués que é "Burro velho non aprende linguas". E vou non dicir para xusto afirmar o contrario, é dicir, sempre estades no momento de aprender linguas e sempre estades no momento, todos os días, hai que tentar practicalas un pouco mellor, porque é unha responsabilidade de todas, eu creo. Bom, entón, até a próxima semana, malvada profe.
Deica a semana que ven.
Até a próxima semana, Sara.
Deica a semana que ven e lembrade que falar galego é de tías chulísimas.
E chavalitas de pelo azul, non?
Efectivamente, se queredes fastidiar a un señor, falar de galego. Que máis motivación queredes?
Claro. E as queens, non esquezas as jazz queens, que son unha especialidade queen da casa tamén.
Facé de Arraia do Ollo, que iso tamén é super antifeminista.
Suposto.
Até a próxima semana, Janito.
Até a próxima semana, lembrade que se pode falar galego en cada ocasión e sen necesidade de que sexa durante hora e media.
Sí, sí, sí. Tamén se pode estar calado. Outra dica. E obrigadísima por vires e xa sabes que tes aquí as portas abertas para próximas colaboracións, Vera.
Un placer, moitísimas grazas. Sois chulísimas.
Mil grazas.
Non hai mellor forma de rematar que con esa palabra.
Non sei outra.
Chao, chao.
Chao, chao.
Fica semana.
Somos las Women's Banners.